stran 88, pospešila sem proti sebi napirjeni skrivni načrt, obenem pa postala četrtinska lastnica Esoteha. Intervju Branje Piano, Delo, avgust 2007, v intervjuju so izpuščena imena. V konkurenci gospodarstvenikov je ob zadnjem izbiranju delove osebnosti leta, takrat še, direktorica velenjskega Esoteha Zofija Mazej-Kukovič posekala tako ugledna menedžerska imena, kot sta na primer Jože Colarič iz Krke in Franjo Bobinac iz Gorenja. Za časnik in bralce je bilo to, da je bila izbrana morda presenečenje, za domači poslovni svet nikakor. Mazi Kukovičeva, ki vedno poudarja, da morajo ženske v visokem poslovnem svetu ostati ženstvene, je Esoteh uveljavila na področju okoljskih tehnologij doma v Evropi in mu začela utirati poti na Kitajskem. Na ruševinah nekdanjega rudniškega podjetja je v 15 letih sodelavci zgradila uspešno družbo, ki je vodilna v slovenskem ekološkem grozdu. Zato je bilo v začetku julija presenečenje toliko večje, ko se je izvedelo, da so jo v Esotehu krivdno razrešili ne nadzorni svet, ne novo vodstvo, pa podrobneje doslej nista pojasnila razlogov. O tem smo se pogovarjali z Zofijo Mazej-Kukovič. Kakšen je vaš sedanji delovni status? Po 33 letih delovne dobe, delati sem začela 8. avgusta 1974, sem brezposelna. Kaj več ne bi mogla povedati, saj so me dogodki v zadnjem mesecu dni tako presenetili, da moramo vsem zelo dobro premisliti. V le nekaj dneh sem dobila v roki domnevno krivdno razrešitev z mesta predsednice uprave Esoteha, nato pa po 2 ali 3 dneh še izredno odpoved delovnega razmerja. Vmes sem želela obiskati podjetje, a so me že na vhodu ustavili stražniki. Kar pri vratarnici so mi ponudili v podpis potrdilo o prevzemu izredne odpovedi delovnega razmerja in potem bi me spustili v podjetje, sicer pa, da ne smem naprej, seveda nisem podpisala. V tem času so se zgodile tudi spremembe v nadzornem svetu Esoteha. Predsednik tričlanskega nadzornega sveta je odstopil. 2 tedna pred mojo službeno potjo na Kitajsko smo imeli 12. junija nadzorni svet in ta je potrdil vsa poslovna poročila in načrte. Določil je dnevni red skupščine in potrdil vse predloge uprave, kar je treba po zakonu o gospodarskih družbah. Očitno sta si notranja člana potem naenkrat premislila in sklenila, da škodujem podjetju in da me je treba takoj zamenjati in sicer v moje odsotnosti. Ko sem sedla na letalo za Kitajsko, so brez moje vednosti že sklicevali izredni nadzorni svet. Nisem dobila priložnosti zagovarjati se pred katerokoli obtožbo. Nadzorniki so me 3. julija krivdno razrešili. Pred odhodom na Kitajsko ste delavcem ponudili odkup delnic. Tudi nadzorni svet je vedel, da se moramo do začetka avgusta odločiti, ali naj sklad lastnih delnic prodamo ali ga umaknemo in s tem zmanjšamo osnovni kapital družbe. Veliko bolje bi seveda bilo, da bi sklad lastnih delnic prodali, saj bi umik pomenil, da se lastnikom deleži v podjetju brezplačno povečajo. Zato sem vsem notranjim lastnikom 1. junija najprej poslala ponudbo za nakup delnic iz sklada lastnih delnic, 12. junija pa smo na nadzornem svetu že ugotavljali, da je povpraševanje večje od ponudbe. Zadnja 2 dneva je bilo povpraševanja že 3-krat več od števila razpoložljivih delnic, ker sem v skladu sklepi skupščine kot kupo povabila vse zaposlene in ker bi vsak delničar lahko iz sklada dobil delnic v enakem razmerju, kot je njegov delež v družbi, sem ugotovila, da bi bilo izračunavanje zelo težavno. Zato sem uveljavila klauzulo iz ponudbe, da jo smem umakniti. Fotografija julija 2007, foto Brane Piano. Čemu ste pripisovali tolikšno zanimanje za delnice? Bilo je jasno, da je veliko zanimanje za nakup tudi zunaj podjetja. V preteklosti smo morali delavce skoraj prositi, da so delnice kupovali. V 15 letih je Esoteh preživel vsaj 4-5 kriznih obdobij in zato večinoma niso želeli kupovati delnic. Kupovali pa smo vodilni, predvsem jaz, saj sem želela tudi v tem biti sodelavcem za vzor. Vse, kar sem lahko, sem vlagala v delnice Esoteha. Tokrat je bilo očitno, da se nekaj dogaja. Zato sem se odločila, da moram sama dati zaposlenim ponudbo. Tako sem ponudbo za odkup sklada lastnih delnic umaknila in svoji osebni ponudbi delavcem predlagala, da delnice prodajo meni, če ne želijo prodajati, pa naj ostanejo dolgoročni solastniki Esoteha. Takrat se še nisem tako močno zavedala, da sem s tem naredila pravo potezo. Sklicala sem tudi zbor delavcev in hkrati delničarjev in jim pojasnila, zakaj kupujem delnice in da me pri tem podpirajo nekatere slovenske banke. Da torej mislim resno in da želim, da se podjetje tudi lastniško stabilizira in se lahko začne dolgoročno razvijati. Sicer pa sem tako kot prej tudi v tem primeru ljudem rekla, da naj, če denarja ne potrebujejo nujno, ne prodajajo delnic. Kljub temu je bila večina še vedno proti temu, da bi mi kdorkoli prodal delnice. Takrat še nisem vedela, kaj je vzrok, zdaj pa vem, da so se nekateri notranji lastniki že povezali z drugo lastniško opcijo. Na tistem zboru delavcev me je nekdo celo naravnost vprašal, kakšna bi bila druga možnost. Vodilni so sedeli v prvi vrsti in me gledali v oči, rekli niso ničesar, jaz pa sem že slutila, da se nekaj dogaja. Kakšna je bila lastniška sestava Esoteha med vašo ponudbo za odkup delnic od zaposlenih? Imela sem 12% delnic, vodilna ekipa je imela od 20 do 25% delnic, v skladu lastnih delnic je bilo 20% delnic, vse drugo je bilo v lasti zaposlenih in nekdanjih zaposlenih, to je vse. Od državnih skladov smo delnice odkupili že leta 1998. Ste svojo ponudbo želeli prevzeti družbo? V bistvu ne, želela sem le povečati svoj delež. Ampak kljub vaši odstavitvi iz podjetja vam je uspelo kar nekaj delnic odkupiti. Res je, svoj delež sem povečala na 25% delnic. Ne da bi vedela, sem s ponudbo in na to uspešnim odkupom zmotila skrivni načrt, ki so ga imeli moji najbližji sodelavci. Meni so banke ponujale posojila za nakup delnic, ker so mi zaupale. O vsem tem sem se tudi pogovarjala s predsednikom nadzornega sveta. Jasno mi je bilo, da mora Esoteh dobiti večinskega lastnika in odločila sem se prevzeti to tveganje, za kar je bil seveda potreben tudi precejšen pogum. Da bi vodilna skupina delavcev ostala največji lastnik, to dolgo ne bi zdržalo, saj vseh odločitev ni mogoče sprejemati s konsenzom. Kakšen je bil načrt vaših sodelavcev, za katerega vam niso povedali? Kdo so bili glavni akterji? To sem odkrila po razrešitvi, čeprav sem že prej slutila, da se nekaj dogaja. Ko sem bila julija na Kitajskem, so sklicali zbor delničarjev in ljudi dobesedno s pranjem možganov prisilili, da podpišajo dogovor o prenosu delnic na družbo pooblaščenko Delta CRP Ljubljana, ki jo je ustanovila odvetniška družba Colja, Rojs in partnerji iz Ljubljane, ki tudi vodi v postopek prevzemanja delnic od notranjih delničarjev. Moji nekdani vodilni sodelavci so prepričevali delavce Esoteha, naj delnice prenesejo na družbo pooblaščenko tako rekoč za ston. To naj bi naredili zato, ker sem jaz nevarna in da bom podjetje prodala. Imeli so sezname delničarjev in med seboj razdeljeno, katere mora vsak obdelati. Delničari so tako, menda za vsaj 2 leti na pooblaščenko prenašali delnice ali vsaj glasovalne pravice. O tem, kakšne zgodbe vse smo že slišali o družbah po oblaščenkah in kako so te nazadnje tudi ogoljufale delničarje, ne bi razpredala. Kdaj se je začel plesti načrt za družbo po oblaščenko? To je bilo gotovo že ob koncu preteklega leta, ko je iz Esoteha odšel eden izmed vodstvenih sodelavcev, finale pa se je začel maja letos, ko je odšel še drugi, ki se je ob moje razrešitvi vrnil in postal direktor. Maja je bila Delta CRP tudi ustanovljena. Ko sta ta dva sodelavca odhajala, smo se razšli sporazumno. Dobila sta odpravnino in vse, kar je treba. Prvi se je torej že vrnil kot direktor, drugi kot glavni akter, pa se je zdaj prav tako vračal v podjetje in bo delal na področju financ, obenem pa je prav on tisti, ki neuradno odloča o početju Delte CRP. Svojimi odločitvami in intuicijo sem pravzaprav samo pospešila dogodke, ki so jih načrtovali proti meni. S to razliko, da sem obenem postala četrtinska lastnica družbe. Zdaj ste torej največja posamična lastnica Esoteha. Res je, pa niti mimo vratarja ne moram. Kakšne so zdaj vaše poteze, kakšne postopke boste vodili ali jih že? Moja prioriteta je, da si naberem novo energijo. Ko človek doživi takšno izdajstvo, je to zelo boleče. Tega mi ni težko priznati. Najhuje je za mano in začenjam si postavljati delovne cilje za prihodnost in sicer glede okoljevarstva. Prepričana sem, da sem imela v zadnjih letih tudi na mednarodni ravni na tem področju takšno vlogo, da je vredno na njej graditi naprej. Obenem sem prepričana, da je treba tudi s pravnimi postopki pokazati na resnično ozadje dogodkov v ESOTEHU. Pri tem ne gre samo za moje osebno zadoščenje. Celo z vidika nacionalnega interesa, ne samo za družbo, je to treba. Dejstvo, da me nadzorni svet zamenjal, dva tedna prej pa je bil z menoj popolnoma zadovoljen in da je bil nadzorni svet 10 let seznanjen z vsemi podrobnostmi, je nekakšen harakiri. Ne nazadnje pa razmišljam tudi o svojem lastniškem deležu. Vzeli so mi vse, predvsem pa kreativnost, ki sem jo imela najbolj rada. Uživala sem v tem, da smo razvijali ESOTEH v mednarodno podjetje, ki obvladuje visoko tehnologijo. Vodila sem tudi slovenski ekološki grozd oziroma platformo za vode, delovala na mednarodni ravni in v Evropi v naravovarstvenih zvezah. Na tem področju sem želela narediti nekaj, kar bo koristilo tudi prihodnim generacijam. Kaj je bilo v postopku vaše odstavitve narejeno narobe in nezakonito? O nezakonitostih bo presojalo sodišče. Sama vidim ta dejstva kot človeško nizkotnost potem, ko sem prekrmarila ESOTEH skozi vse scile in karbide. Vedno je bil denar za plače in razvoj, klonila nisem niti, ko so na televiziji objavili, da je ESOTEH osumljen, da je kriv požara v Gorenjevi Galvani. Da po 15 letih takšnega dela niti ne sedemo za mizo in ne povemo, kaj komu ni všeč, to se mi zdi zelo nečloveško. Z enim izmed nadzornikov sem odraščala. Član nadzornega sveta mi je celo sam prodal delnice in mi čestital z vprašanjem, zakaj se nisem že kdaj prej odločila za odkup. Obenem pa je iste delnice predal v upravljanje tudi drugi strani. Sklad lastnih delnic je ostal nedotaknjen, poleg vas so nadzor nad preostalimi delnicami prevzemali tudi drugi. So vam krivdno razložitev obrazložili? Svoje obtožbe naj zagovarjajo sami, jaz bom poskrbela, da bodo o tem odločale pristojne instance. Rečem lahko le, da se za nič ne počutim krivo. Vse, kar sem ESOTEH počela, je imelo temelj v argumentih, predpisih in je bilo najboljše za družbo. S čim lahko to dokazujete? Že s tem, da sem dala notranjim lastnikom javno ponudbo za odkup delnic. Njihove delnice bi lahko odkupovala prek borznih hiš in bila tiho. Poslovnih partnerjev ste v vseh teh letih ustvarili veliko. Se še obračajo na vas, nastajajo zagate? Ne, za mojo odstavitev se je zelo hitro razvedelo in tisti, ki delajo z ESOTEHom, poslujejo naprej z novim direktorjem. Meni pa pošiljajo pisma, v katerih me hrabrijo. Ljudje znajo presoditi druge vsaj v tem, da vedo, kdo je lump in kdo ni. Tudi če ne bi bili solastnica ESOTEHA, vam verjetno ne bi bilo vseeno za njegovo prihodnost. Ali lahko nove razmere vplivajo na poslovanje? Po svojih najbolj vitalnih let sem posvetila tej družbi in niti najmanj si ne želim, da bi ta začela odmirati. Nove razmere gotovo imajo delen vpliv, ampak rekla bom takole. Kar so si naložili, bodo morali nositi in tudi za sedanjo vodilno ekipo verjamem, da se bodo bojevali kot levi in ob turbulencah generalno tudi napredovali. Drugega jim tako ne preostane. Kar zadeva strokovnost in sposobnost, svojim nekdanjim sodelavcem nimam česa očitati. Je pa res, da jih danes več ne prepoznam. Moj način vodenja družbe ni bil obremenjen skrivanjem in danes se lahko s poslovnimi partnerji naprej pogovarjajo tudi brez mene. Meni so sicer zapečatili pisarno, a v njej ni podatkov, brez katerih ne bi mogli dobro poslovati. Nabava, kontroling in druge službe imajo tako pregledno podlago za delo, da ne bi smelo biti težav. Obenem sem sodelavce ves čas spodbujala, da so se učili, pojavljali na konferencah, združenjih, da so predavali in tako promovirali sebe in podjetje. Ste bili kot direktorica morda preveč brezkompromisni? Nikakor, kompromise je treba vedno sklepati in vodenje podjetja ni le v številkah, ampak v ravnotežju med njimi in zadovoljstvom ljudi, s katerimi delaš. Še pričakujete, da bi ESOTEH spet kdaj imeli pomembno vlogo? Za zdaj o tem ne razmišljam, ničesar pa ne izključujem. Predvsem pozivam k razumu in tudi pogumu, da bi se znali soočiti z menoj. Doslej me ni še nihče od vodilnih ali nadzornikov poklical, kaj šele pogledal v oči. Ali je vaša hči Mihela Hladin še direktorica Esotehovega hčerinskega podjetja v Šankaju? Pričakujem, da bo ostala vse toliko časa, da bo pokazala, kakšen dolgoročni razvoj na Kitajskem se Esotehu obeta in kaj vse smo zanj že naredili. Tam niti multinacionalke na začetku ne ustvarjajo dobičkov in tudi Esoteh tega ne sme pričakovati takoj. Kako si torej razlagate svojo razrešitev v odsotnosti? Neki znanec mi je dejal, da gre za pohlep, ta namreč zamegli razum, zavrže vse človeške odnose. Esoteh ima veliko nepremičnin in zemljišč. Moja strategija je bila vedno v tem, da ničesar ne prodamo, le združimo in povežemo lastnino. Denar se hitro porabi, lastnina pa ostane. Bi lahko rekli, da se je ob približno 10 milijonih evrov prometa in 250 tisoč evrov dobička v prvi polovici leta v Esotehu zgodilo velikansko povečanje in da tudi to nekaterim meša glave. Esoteh je v pol leta ustvaril skoraj toliko prihodkov kot lani v vsem letu. Da smo bili letos zelo uspešni, je res, toda že prej sem sodelavce opozarjala, da poslovni uspeh ni vse, da se lahko zgodijo tudi težave v odnosih in zaupanju. Takšne težave bi v Esotehu odprle pod tistim, ki jih delnice zanimajo le zaradi družbenih zemljišč in stavb, ne pa zaradi posla in ljudi. O meni so med delavci začeli govoriti, da sem podjetje prodala banki in podobno. Zdaj nekateri pozabljajo, da prihaja prihodnost, ki je vedno negotova. Vemo recimo, da bodo gradili šesti blok šoštanske termoelektrarne, da imamo v hidroenergetiki podpisanih kar nekaj pogodb, da sta energetika in ekologija tudi, če gledamo globalno, v vzponu. Ampak sedanji rezultati so le izraz nekega cikla. Vedno je na vrsti tudi obratno vzdolj. Pri naložbah, o katerih se veliko govori, se rado prelaga v prihodnost za leto 2-3. Takrat je treba znati živeti in 200 ljudem v Esotehu kolikor toliko redno izplačevati plače. Žal so mnogi kratkovidni in vidijo le trenutni uspeh in rast in zato postanejo razmere pregrete.